Урок номер 9 в ресторане. Попробовать блюда местной кухни – одно из главных удовольствий при посещении нашей страны. Мы приведем основные выражения, связанные с едой. Где можно перекусить?
Қай жерде тамақтануға болады? Қай жерде тамақтануға болады?
Где здесь есть хороший ресторан?
Бұл жерде жақсы мейрамхана бар ма? Бұл жерде жақсы мейрамхана бар ма?
Столик на двоих, пожалуйста.
Екі адамдық ыңғайлы орын болса. Екі адамдық ыңғайлы орын болса.
Меню, пожалуйста.
Дастархан мәзірін беріңізші. Дастархан мәзірін беріңізші.
Карту вин, пожалуйста.
Шараптардың мәзірін көрсетіңізші. Шараптардың мәзірін көрсетіңізші.
Что вы можете порекомендовать?
Сіз не осына аласыз?
Закуски.
Жеңіл дәм.
Основное блюдо.
Негізгі ас.
Десерт.
Тоқбасар.
Я бы хотел что-нибудь выпить.
Сусын ішсем бе деп едім. Сусын ішсем бе деп едім.
Стакан воды, пожалуйста.
Бір стакан су әкеп беріңізші. Бір стакан су әкеліп беріңізші.
Пиалушку чая, пожалуйста.
Бір пиала шай әкеліп беріңізші. Бір пиала шай әкеліп беріңізші.
Кофе с молоком.
Сүт қатқан кофе.
Пиво.
Сыра.
У вас есть вегетарианские блюда?
Сіздерде етсіз тамақ бар ма? Сіздерде етсіз тамақ бар ма?
Счет, пожалуйста.
Есебін әкеліп беріңізші. Есебін әкеліп беріңізші.
Обслуживание включено в счет.
Қызмет көрсету есепке алынған. Қызмет көрсету есепке алынған.
Вот еще несколько полезных выражений. Завтрак.
Таңғы ас.
Обед.
Түскі ас.
Ужин.
Кешкі ас.
Приятного аппетита.
Ас дәмді болсын.
Или.
Асыңыз дәмді болсын.
Очень вкусно.
Өте дәмді.
Послушайте некоторые основные слова, относящиеся к столу. Тарелка.
Табак.
Вилка.
Шанышка.
Нож.
Пышак.
Ложка.
Касак.
Палочки.
Таяк шалар.
Вино.
Шарап.
Лед в кубиках.
Қалыптағы мұз.
Соль.
Тұз.
Перец.
Борыш.
Сахар.
Хант.
Суп.
Сорпа.
Хлеб.
Нан.
Баурсаки.
Баурсак.
Масло.
Май.
Лапша.
Кеспе.
Рис.
Кыреш.
Сыр.
Эремшек.
Овощи.
Кукунес.
Цыпленок.
Балапан.
Свинина.
Шошка ете.
Говядина.
Сыр ете.
Яйцо.
Жомыртка.
Острый.
Ашша.
Жареный.
Куырылган.
На пару.
Боқтырылған.
Сушеный.
Кептірілген.
Сок.
Шырын.
Мороженое.
Бал муздақ.
Шашлык.
Кәуап.
Национальное блюдо куырдак, жареное мясо.
Куырдак.
Сладкий.
Тәтті.
Кислый.
Кышкыл.
Теперь послушайте некоторые основные выражения, относящиеся к столу. В горячем виде.
Ыстық күйінде.
В холодном виде.
Салқындатылған.
Я бы хотела мясо по-казахски.
Маған қазақша ет.
Я бы хотела стейк хорошо прожаренный.
Маған жақсы қуырылған стейк. Маған жақсы қуырылған стейк.
Повторите, пожалуйста.
Қайталаңызшы.
Пожалуйста, передайте.
Беріп жіберіңізші.